čitava dva minuta u novom danu. Minuta u novom danu, 18. aprilu, danu koji, kao i mnogi drugi, zaslužuje dovoljnu pažnju ako se analizira sam po sebi onako kalendarski ili makar po dubokim stazama u snegu koji je ostao u prošlosti, u godinama pa i vekovima iza nas. Možda će mnogima promaći kao nenaročito bitna informacija ono što je svojevremeno u nečijim životima ili možda u trajanju čitavih zajednica bilo naročito značajno. Stoga, što ne bismo podsjetili mnoge od naših slušalaca koji će ovoj večeri, ovog ranog jutra sada već, biti sa nama, da je recimo na današnji dan rođena jedna od najistaknutijih žena svetske istorije. Do dan danas se istorija sa njom nije na najbolji način pozabavila, tumačeći je onako kako se to radilo i tokom njenog života. U pitanju je Lukrecija Borđija, ćerka nekadašnjeg pape Aleksandra VI. Zašto je sve samo nisu optuživali za verolomstvo, za nemoral, i to krajnji nemoral, za zločine najrazličitijih vrsta, zapravo bila je stalna žrtva političkih igara sopstvenog oca. Na današnji dan, 1867. godine, Turci su predali ključeve Beograda i drugih gradova srpskom knezu Mihajlu Obrenoviću. Rođena je nešto kasnije, 1872. godine, zaista značajna slikarka Beta Vukanović. Na današnji dan je rođen Samuel Huntington, zašto ga ne pomenuti na početku našeg druženja, baš ovog dana? Pa on je jedan od onih pisaca takozvane zapadne geopolitičke slave, čovjek koji je proricao dugoveku vladavinu zapada ovakvog kakav jeste, ali je kao i mnogi drugi robovao određenim predrasudama koje je vrijeme do današnjeg dana već savladalo. Na današnji dan je umro Albert Einstein, 1955. godine u svetu nauke dokazana, ali po mnogo čemu još uvijek misteriozna ličnost. Ličnost koja je svojevremeno provodila vrijeme u Beogradu, na tadašnjem jezeru Kneževac ili Kijevskom jezeru. Čak je ostavio zapise da je sa svojom tadašnjom suprugom Milevom Marić Einstein provodio divne trenutke odmarajući se, nakon što je već objavio svoju čuvenu teoriju relativiteta, ploveći čamcem na lepom i raskošnom Kijevskom jezeru u Beogradu, i tako dalje, i tako dalje. Mnogi interesantni događaji, mnogi interesantni ljudi nad kojima se uvijek možemo zamisliti i koji mogu da budu putokaz ka traganju u istoriji, došli su na svet na današnji dan ili otišli sa njega ovenčani slavom nesumnjivog dela. Mi ćemo se danas baviti možemo reći ovog jutra, baviti ipak jednom drugom temom. Temom koja se također vezuje za istoriju, duboku istoriju koju ne možemo odrediti tačnim, preciznim godinama, jer je ostala misteriozna i, nažalost, zbog određenih okolnosti, više nismo u mogućnosti da dopremo do značajnih i preciznih datuma koji se vezuju za istoriju jednog izuzetnog lokaliteta, arheološkog, istorijskog lokaliteta, i da bismo do njega došli, ne moramo ići daleko od Beograda. Naprotiv, evo nas u predgrađu, zadržat ćemo se na obroncima Avale i pozabaviti se misterioznim, zagonetnim i više nego tragičnim gradom Žrnov. Bilo je planirano da nam u prebiranju po ovoj izdašnoj i zagonetnoj temi pomogne jedan od naših istaknutih historičara, u pitanju je Radovan Damjanović, čovjek koji je pisao knjige o Žrnovu, međutim, on se prema dogovoru nije pojavio u našem studiju i mi se samo nadamo sa ovog mesta da je gospodin Damjanović dobrog zdravlja i da mu se u međuvremenu ništa loše nije dogodilo, a što se tiče teme, ona će istini za volju ostati uskraćena za jednog zaista odličnog poznavaoca i dobrog govornika, ali nećemo od nje odustati, jer ćemo i onako autorski, samoinicijativno imati šta da kažemo o Žrnovu i, ukoliko nam vreme dozvoli, možda i o nekim drugim dovoljno interesantnim temama. 8 je minuta u novom danu, u ovom 18. aprilu. Prema posljednjem merenju meteorologa, temperatura u Beogradu je 15 stepeni, uz laku kišu koja bi do jutarnjih sati trebalo potpuno da prestane, pa će vas valjda sutra dočekati uz određeni broj oblaka i malo vedrog neba. Sa vama ćemo biti do 4 časa. Ostanite uz nas, možda uz određenu sugestiju i preporuku na temu koju ćemo se baviti, sve do 4 časa zajedno sa vama širom zatvorenih očiju. Thank you.
202 oseti čoveka.
Ponekad časovnik zaista ume da pokaže kako vreme teče zajedno sa nama i mimo nas. Već je 17 minuta novog dana i iz trenutka u trenutak bit ćemo sve dublje u ovom 18. aprilu. Neko od naših slušalaca se osjetio dovoljno pobuđenim onom najavom i pominjanjem samo jedne od zapaženih i značajnih ličnosti koje su obeležile ovaj 18. april, a pomenuo sam Betu Vukanović, jednu robusno talentovanu ženu, sjajnog umetnika i slikara, i neko od naših slušalaca nam je rekao da pored nje treba pomenuti i čudesnu Nadeždu Petrović, koja je, znamo na koji način, iskazala privrženost svom narodu, napustivši Pariz da bi lečila bolesne vojnike, zaražene uglavnom tifusom, rizikujući svoj život. Znala je da ga rizikuje, imala mogućnost da Srbiji pomogne i na neke druge načine, neko bi možda rekao uslovno pasivnije načine, manje riskantne, ali je odbila to i platila glavom. Kao takva urezala se ne samo kao veliki umetnik u sećanje ovog naroda, ponekad nedovoljno zahvalnog svojim zaista prestižnim i valjanim predstavnicima, urezala se u istoriju koja je nad sećanjem, i mi ćemo noćas govoriti o njoj, o istoriji koju možete pokušavati i da srušite do temelja, da je razorite, da je ostavite bez otisaka, ali se ona ureže u vreme, a vreme je čudesno. Vreme je nad delima i nad nedelima ljudi. A u vremenu u kojem živimo, mnogi od nas, evo i ja sam sada pobuđen ovom porukom, mnogi od nas su navedeni da razmišljaju i o sebi i o drugima oko sebe na različite načine. To me je podstaklo da se prisetim činjenice da živimo u vremenu koje, navodno, pruža ženama mnogo više mogućnosti nego što su imale nekada, i pružaju im priliku da se neuporedivo više i lakše istaknu u društvu u kojem su katkada neumesno i neumereno dominirali muškarci. Dobili smo mnogo novih žena koje svugde i na svakom koraku mogu da se istaknu, pokažu ko su, šta su i šta misle o mnogim stvarima i da delaju u skladu sa svojim stavovima. Pitam se samo, da li u toj velikoj masi novo pristiglog intelektualnog materijala imamo nove Bete Vukanović? Jesmo li dobili nove Nadežde? Gde su naše Isidore? Gde su Milunke Savić? Jesmo li dobili nove Desanke? Ili smo dobili galeriju mediokriteta kakvih je među muškarcima bilo vekovima iza nas i koji su, nažalost, uvek dobijali neuporedivo više prostora nego što su zaista zasluživali? Verovatno nismo, ali eto, večeras je sa nama, ako niko drugi, i jedna Suzana koja nam se javila i koja će možda sa nama provesti ove trenutke, možda čak i do 16:00, i potrudit ćemo se zbog jedne Suzane, zbog mnogih Suzana i mnogih drugih divnih, dragih dama i mnogih dobrih, sjajnih momaka. Nemojte mi zameriti na ovo momaka, ja volim da taj izraz dodelim i mnogim vremešnim momcima, dobro držećim, sjajnim, punim duha, koji to umeju da podele sa ljudima oko sebe, kao što je to, recimo, Sloba slikar iz Natalinaca i mnogi od vas koji ste sa nama. Evo, uzih i ova 4 minuta. I šta drugo nego da se sada povučem i da prepustim malo prostora Geri, koji će oblikovati ovu noć zajedno sa nama, a onda obećavam, bez mojih ličnih utisaka, služeći se materijalom koji je proveren u vezi sa najavljenom temom, počet ćemo da kopamo po nečemu utisnutom u vremenu, jer, nažalost, voljom i nevoljom različitih ljudi više nema svoje tragove tamo gde je nekada bio. Thank you. pola sata do prvog sata ovog 18. aprila. U Beogradu temperatura za stepene niža u odnosu na startnu poziciju na kojoj smo bili pre 30 minuta, sada je 14 stepeni. Mirno, ali sveže i kišovito veče u Beogradu, međutim, dolazeći do zgrade radija, video sam da to nije zasmetalo mnogima da upravo ovu noć upotpune jednim očigledno celovečernjim izlaskom. Čime ćemo se mi to napokon baviti tokom ovog noćnog druženja na talasima Beograda 202? Jednom vrlo interesantnom temom, vrlo privlačnom temom, koja bi mogla da podstakne mnogi od vas da se zagledaju u Beograd i naročito u bližu okolinu Beograda. Koliko nam je poznata planina Avala? Kako i na koji način joj pristupamo? Šta o njoj znamo? A šta bi o njoj trebalo još saznati? Njeno ime nas neodoljivo podsjeća na jedan pojam koji ima više mitološku dimenziju. Pa da krenemo sa time. Da krenemo sa nečim što je bilo vrlo udaljeno i što se vezuje sasvim za druge geografske prostore. A u pitanju je Avalon. Kažu da se to ostrvo nalazilo u centru velikog jezera, okruženo tamnim šumama, a njegove mirne vode blistale su poput plavog čelika. Junak, ranjen u bici, sam je morao da pronađe teški put kroz šume, sve do obale jezera, gde ga je čekao čamac, prekriven crnom tkaninom, sa tajanstvenom ženom za kormilom. Prvi put ga je pomenuo Geoffrey od Bournemouth-a, još davne 1136. godine, u jednoj od svojih pseudoistorija, i to na dva mesta. U pitanju je istorija Britanske regije. Prvi put kao mesto gde je umro takođe misteriozni kralj Artur, nakon što su ga neuspešno pokušali izlečiti od rana zadobijenih u bici kod Kemlina, a drugi put kao mesto gde je iskovan čuveni mač Excalibur. Da li nas ovo na pravi način uvodi u večerašnju temu i da li nas ovo približava jednom mestu koje svojim imenom neodoljivo podsjeća na Avalon? Gotovo da nema stanovnika Beograda i okoline, kao i o velikog broja turista, a da nisu posjetili najbližu Beogradsku planinu. Zaista predivna šuma, sada već obnovljeni toranj, spomenik neznanom junaku, simbol su Avale, međutim, koliko ljudi zna da je na temeljima spomenika neznanom junaku nekada stajala veoma dobro očuvana tvrđava srednjovekovnog grada Žrnova? Vrh Avale bio je pogodan za gradnju, pa su još Rimljani podigli utvrđenje na kom su Srbi kasnije sazidali tvrđavu, a dovršili je i ojačali Turci, Osmanlije, dok su ove prostore držali pod svojom kontrolom. Smatra se da je tvrđava služila Rimljanima da lakše kontrolišu prilaz tadašnjem Singidunumu, ali i kao zaštita za rudnike koje su kopali na Avali. Vidljivih ostataka drevne tvrđave danas, nažalost, nema. Razlog tome je nerazumna odluka kralja Aleksandra Karađorđevića da na tom mestu podigne spomenik neznanom junaku po nacrtima Ivana Meštrovića. Dakle, po želji i naredbi kralja, ostaci utvrđenja su doslovno uništeni dinamitom 1934. godine, da bi na njima bio podignut pomenuti spomenik neznanom junaku. Miniranje je počelo 18. aprila i trajalo je čitava dva dana. Tvrđava se svojski branila koliko je god mogla. I ostali su zapisi u kojima se izražava gotovo neverica ljudi koji su učestvovali u tom poduhvatu, koji gotovo da nisu mogli da poveruju da sa tolikom količinom eksploziva i dinamit nisu mogli u jednom danu da završe sve i da poruše temelje te tvrđave. Rušenje su obavili mineri inženjerske čete jugoslovenske vojske u 3 serije eksplozija. Posle druge eksplozije u zemlji je otkriven sloj iz rimskog razdoblja, u kojem se nalazila cisterna sa vodom za piće i peć za pečenje hleba. Mnogo se puta u javnosti vodila polemika zašto je Aleksandar Karađorđević doneo takvu odluku, ali se nije došlo do valjanog zaključka. Konačno ono što se njemu samom dogodilo nedugo potom je bacilo u zasenak čitavu priču i tragediju Žrnova. On je naime samo nekoliko mjeseci posle rušenja Žrnova ubijen u Marseju. Također treba naglasiti da je u to vrijeme nedaleko od ovog novog već postojao spomenik neznanom junaku, ali je i on srušen. Od njega je ostao samo krst koji se danas nalazi u crkvi u Belom Potoku i možete ga tamo vidjeti. Naime, podnozidina Žrnova 1915. godine u jeku borbi u Prvom svjetskom ratu poginuo je 15-godišnji dečak, kojeg je granata pogodila direktno u grudi i doslovno ga razorila. Njega su na tom mjestu sahranili nemački vojnici. Na krstu su na nemačkom jeziku napisali: "Ovde počiva nepoznati srpski vojnik." Plan ovog spomenika je zahtevao da vrh planine bude potpuno go, pa mnogi i to navode kao razlog za donošenje odluke o rušenju Žrnova. Za gradnju novog spomenika utrošeno je 4000 kubika obrađenog kamena, koji je vozom stigao iz Hrvatske. Završen je u septembru 1937. godine, a svečano otkriven 28. juna, možete misliti, sljedeće godine, 1938. Već sam rekao da kralj nije dočekao da vidi novi spomenik. Još 1859. godine vlasti Srbije su Avalu proglasile zaštićenim dobrom, a krajem 19. veka počelo je njeno uređivanje i pošumljavanje. 21 do punog sata. postoji li noć koju nije moguće obojiti Prokol Harumom. Veliki pozdrav svima koji nas u ovom trenutku slušaju, veliki pozdrav brojnim Smederevcima, među njima naročito Goranu, koji je može biti u pravu, možda jeste istorija kraljica zabluda. Teško da postoji nauka dorasla, dostojna nauka koja je toliko zloupotrebljena, koja je na toliko tendenciozan način prikazivana, prećutkivana, oblikovana, ne bi li bila zloupotrebljena kao što je istorija. Mi se noćas nećemo baviti ni udžbeničkom istorijom, koja je, verujte, još manje u dodiru sa realnim stanjem kako je nekada bilo, jer istorija treba da svedoči o nečemu što je tekuće, što je fluidno, što je u stalnom kretanju, a to je život. Ne samo o sterilnim faktima, ne samo o mozaičkim kompleksima jednog vremena. Istorija će kad tad morati da bude nešto, kao jedan piton potok iz koga ćete moći da uočite šta je to zaista bilo u nekom vremenu, kako i na koji način se odvijalo, ne samo u zavisnosti od godina i od imena kojima bombarduju savremene generacije, kao što su i nas svojevremeno, terajući nas da podjednako mrzimo istoriju, kao što su mnogi od nas mrzeli matematiku, jer se i njoj pristupalo na dovoljno sličan način, sa svesnom namjerom da se u startu učenici zastraše, uplaše i umore gomilom podataka koji su mogli biti uobličeni na sasvim drugačiji način. Mi noćas nećemo krenuti u one jeftine spekulacije da bismo podišli ovim ranim jutarnjim satima i mnogima od vas razbili san, upravo time što ćemo laskavim pričama skrenuti pažnju na nešto što verovatno i nije bilo, jer slobodno mogu reći, tragedija jednog arheološkog kompleksa je do dana današnjeg toliko velika da napokon zaslužuje da se o njemu ozbiljno i odgovorno porazgovara. Tu iza nas, na podnožju i na obroncima Avale, doslovno je uništen jedan, smatra se, srednjevekovni grad. Da li je zaista bio ili nije, hajde malo da se pozabavimo onim što su nesumnjivi podaci koji mogu da govore o jednom bivšem gradu. Žrnov ili Žrnovan bio je, po svemu sudeći, srednjevekovna tvrđava, smeštena na najvišoj tački Avale, na 511. metru ove planine. Prisustvo Kelta na Avali je nesumnjivo dokazano. Pretpostavlja se da je na vrhu postojalo utvrđenje na čijim su osnovama nešto kasnije Rimljani podigli svoju osmatračnicu. To je zapravo bio, po svemu sudeći, višenamenski punkt u određenoj meri za kontrolu puta, potom i za kontrolu prilaza tadašnjeg Singidunuma i za zaštitu rudnika, konačno, koji su se u velikom broju nalazili na obroncima planine Avale. Kasnije su Srbi sazidali na tom mestu tvrđavu, koju su potom Osmanlije proširile i ojačale za potrebe čestih, ali nedovoljno uspješnih napada na Beograd. Nema pravih dokaza da li je grad živeo u vreme Vizantije, ali je zato sasvim sigurno da je prvo pravo utvrđenje podignuto u vreme jedne čudesne istorijske ličnosti među Srbima, mislim na despota Stefana Lazarevića. Teško je u bilo čemu biti kategoričan kada se govori o Žrnovu, jer nažalost Avala ni do dana današnjeg nije dovoljno istražena. Recimo, čuveni putopisac Felix Kanic zabeležio je da je na vrhu planine bila rimska osmatračnica, na čijim su temeljima srpski carevi podigli Žrnov, barem on tako misli. Kada i koji vladari, međutim, nije zapisao. Najčešća verzija kako je grad dobio ime je da se oslanja na žrvanj, ali ne običan, već na žrvanj za mljevenje rude iz rudnika, koji su, kao što već rekoh, u velikom broju postojali u podnožju Avale. Avala je pre turskog imena nosila naziv Žrnov. U gradu je prema legendi stolovao i u pesmama opevani Porča od Avale. Pretpostavlja se da je na vrhu postojalo utvrđenje koje su izgradili Kelti. Na mestu nekadašnje rimske utvrde, Srbi su podigli u srednjem veku svoje utvrđenje, koje su Osmanlije zauzele negde početkom 15. veka, pa su onda bili primorani različitim primjerima da vrate Srbima gradove. Jednom prilikom, negde oko 1444. godine, Srbima su Turci vratili, pored Golubca, Kruševca i Novog Brda, i grad Žrnov. Posle smrti Janoša Hunjadija i Đurđa Smederevca, Osmanlije ponovo kreću na Srbiju i zauzimaju Žrnovu, pokušaju da osvoji Beograd, ali im ni tada nije pošlo za rukom. Posle toga je Hodi Paša proširio tvrđavu dodatnim bedemima, suvim šancima, imajući želju, kako je sam govorio, da iz Žrnova stalno uznemirava Beograd, koji se nalazi u mađarskim rukama. Od ruševina srednjevekovnog gradića Žrnova, koji dobije ime Avala, Turci podigoše pravu razbojničku kulu, olovom pokrivenu. Odatle su gospodarili beogradskom okolinom, koju behu gotovo opustošili. I taj turski grad pominje se u starim srpskim pisanim spomenicima. Od ove uloge tvrđave, odnosno imena Havala, što znači smetnja, koju su mu Osmanlije dale, cela planina je potom dobila ime Avala.
Građani u stanovnici grada, parfem sveža lupi miris stada, glupa lažna obećanja, bitan faktor dobrog zdravlja. Držiš reči u zubima, krumen tuge u grudima, taj što nema ime, al se obnavlja. Svaki dan. zbog mene pomrači s juri se i sama krene. Čudni ljudi, ne vide dalje od nosa, prestali su da se boje, žive svoje paranoje. Gledam list na suvoj zemlji, suvlak vetar ga vrti, kao da mu govori, ne plaši se svoje smrti. Raduj se, nikada ih više nećeš gledati. I nije zbog tebe, i nije zbog mene, pomreći nas juri se i sama krene. I nije zbog tebe, to nije zbog mene, pomreći nas juri se i sama krene.
Beograd 202.
Yeah.
vas u drugom satu noćnog druženja na talasima Beograda 202.5 minuta posle otkucalog punog jednog sata na satu Beograda 202. U Beogradu pod vlažnim nebom, pod kišovitim nebom, temperatura i dalje 14 stepeni, ali postoje nagoveštaji da bi već od sutra nebo moglo da bude milostivije, a od četvrtka pa nadalje da bude i mnogo više sunca. Zahvaljujem se svima koji nam se javljate i pridružujete. Veliki pozdrav i svima onima koji nam upućuju podršku. Hvala vam na lepim rečima, hvala na izrazima i komplimentima koji upućujete našem Geri, koji zaista zaslužuje sve to zbog birane muzike u ovim ranim, jutarnjim, još uvek noćnim terminima, ali veliki pozdrav i za Saleta koji sve to na pravi način tehnički uobličava. Verujem da su u pravu mnogi od onih koji u ovom trenutku dele stav sa našim Slobom, koji kaže da se dobar deo naše tradicije i kulture podudara sa keltskom, volimo muziku Kelta i neke od njihovih istorijskih artefakata, i oni su još uvek prisutni, činjenica, i ovde na teritoriji Srbije, između ostaloga upravo tu na Avali. Veliki pozdrav za Boku, hvala na lepim rečima, nadamo se da ćemo Boku i mnoge naše slušateljke i slušalce zadržati uz ovu interesantnu temu što duže na talasima Beograda 202. A jedan od naših slušalaca, verovatno dovoljno isprovociran istorijom, kaže da dokle god se smejemo onom istorija je učiteljica života, dozvoljavat ćemo da nam se događa feudalizam. Ima istine i u tome. Jeste, istorija jeste učiteljica života, ali nas je ona pre bilo kakve životne pouke naučila tome da nas ama baš ničemu nije naučila. Jer činjenica je da i današnje pokoljenje, kao i mnoga prethodna, ništa nisu naučile od istorije, ništa nisu naučile o poukama koje su ostale iz prošlosti. Smenjivale su se kroz prošlost. Različite, dovoljno harizmatske, snažne ličnosti koje je valjalo slediti. Bilo je jakih, smelih ideja koje je valjalo slediti, ali se sve na kraju svodilo na istu priču, krajnje pojednostavljenu priču o prostoj težnji da se dominira, vlada i da se kao takav širi. Dan danas, na početku 21. veka, imamo nikad ogoljeniju, nikad brutalniju i drskiju priču koju smo, nažalost, ne tako davno, pre nepunih 20 godina, osetili i na svojoj koži. Ali imamo obavezu da po toj istoriji uvek prebiramo i tragamo za nečim što je skriveno, jer nigde se istina ne može sakriti kao u istoriji, jer i to ima neki svoj značaj i neki svoj povod. Stoga danas, zapravo stoga ovog jutra, imamo obavezu da prozborimo o nečemu što je prisutno tu u neposrednoj blizini Beograda, a što još uvek nije dobilo pravi odgovor. Govorimo o Žrnovu, o gradu koji je srednjevekovnom gradu koji je doslovno uništen 1934. godine. Trenutku uništenja prisustvovao je Aleksandar Karađorđević. I sad postoji informacija do koje je teško doći, ali doći ćemo do tih momenata nešto kasnije, idemo postepeno, ali ta informacija prosto vas natera da se naježite, da je naime taster za aktiviranje dinamita u prvoj eksploziji na Avali prilikom miniranja Žrnova, da zapravo nije pritisnuo Aleksandar Karađorđević, već jedan od mlađih potomaka Karađorđević, momak koji se nedugo potom našao u jednom od aviona kao kopilot engleskog vazduhoplovstva u trenutku kada su engleski avioni bombardovali gradove širom Srbije, pod objašnjenjem da bombarduju nemačke garnizone, a svi vi znate kako je to prošlo. No ajde, da ne ustupamo vreme drugima pre vremena, pre nego što bi trebalo, da se prisjetimo malo značajnog obeležja Avale, a to je rudarstvo. Ona je od najranijih vremena bila mnogima privlačna, ali to naravno nisu bili drevni turisti, već naši istraživači prirodnih blaga, prosto rečeno rudari. Ne zna se tačno ko je prvi počeo i kada su otvoreni prvi rudnici ispod Avale, ali se prilično dobro zna da su tu od davnina iskopavane veoma važne rude: olovo, srebro, gvožđe, cinobarit, živa. Prvi poznati rudari su bili Skordisci, jedna posebna mešavina Srba i jednog keltskog plemena, koje su privukla upravo bogata nalazišta raznih ruda. Vešti u obradi metala i kovanju, oni su prilično dugo eksploatisali rudu ispod Avale, a veruje se da su baš oni podigli tu prvu tvrđavu na njenom vrhu. I danas Avalu pohode oni kojima je zanimljiva istorija rudarstva, tragači za plemenitim metalima, arheolozi amateri koji se nadaju da će na njenim padinama i oko spomenika pronaći vredne arheološke ostatke.
202.
Simfonija zvuka.
I 21 širom zatvorenih očiju ovog jutra na talasima Beograda 202. Pričamo priču o zagonetnom i tragičnom gradu Žrnov, nestalom na obroncima planine Avale 1934. godine, i uvodimo polaku priču o samoj egzekuciji, o onome što se dogodilo, o tom nesumnjivom zločinu koji se dogodio te 1934. godine. Međutim, pre toga, za one koji nisu dovoljno upućeni, trebalo bi reći da je Žrnov u trenutku kada je podignut u vazduh zapravo imao dosta dobro očuvane ostatke grada. Već sam rekao početkom emisije da su bile potrebne eksplozije u više serija da bi u potpunosti bio razoren, da bi u potpunosti bio uništen. Bio je to grad koji je imao svoje bedeme, svoje šance, opkope, svoje kule, polukružne, kružne, četvorougaone. I kada se sve to uzme u obzir, još se neshvatljivijom čini odluka da se jedan takav biser, arheološki biser, preda uništenju kao što to i jeste bilo učinjeno. I sada sama priča o onome što je bio neposredan uzrok, a to je spomenik neznanom junaku. Moda podizanja spomenika neznanim junacima se brzo širila između dva svetska rata Evropom, naročito kod sila pobednica, tako je stigla i u novu državu nastalu iz Srbije, u onu veliku, a za Srbe tako tesnu Jugoslaviju. Šta je prethodilo? Šta je na tom mestu bilo? I da se prisjetimo onoga što je višestruko značajno za ovu priču. Šta je skinuto sa Žrnovom da bi se na tom mestu podigao spomenik neznanom junaku, onaj karijatidni spomenik na Avali? Ispod zidina Žrnova 1915. godine poginuo je 15-godišnji dečak. Sahranili su ga Nemci i na drvenom krstu su napisali: ovde počiva nepoznati srpski vojnik. Bio je to dečak, poginuo braneći odstupanje naše vojske. Njegova mladost objašnjava i nesumnjivo viteški potez Nemaca, koji sahranjuju neprijatelja, verovatno zatečeni sa znanjem da ratuju čak i protiv dece. Bilo je korisno zaroniti u tadašnji list Vreme, koji je izlazio između dva rata i bio jedna od najčitanijih novina onog doba. Tadašnji izveštači bili su prisutni kada je došlo vreme da posmrtni ostaci neznanog junaka budu premešteni iz starog groba i postavljeni u mauzolej. I oni se prvo poklanjaju časti i viteštvu koje je onda vladalo, jer je iznad pokojnika bio natpis na nemačkom jeziku da tu, kao što rekoh, počiva nepoznati srpski vojnik. Nailazi se na citat koji kaže: gore, ispod starog avalskog grada, a misli se na Žrnov, tada još uvek postojan, čobani su odavno kitili cvećem bezimeni grob, beleže tadašnji reporteri. Bezimeni srpski vojnik bio je sitan čovek, skoro nežan. Nikomu nije video žive oči ni živo telo, ali meštani Belog Potoka sećaju se kad je poginuo mlad u srpskoj uniformi. A kako se to moglo znati? Tadašnji novinar istraživač našao je Svetozara Vicentijevića, prekaljenog ratnika koji je prvi pronašao grob na Avali. Pouzdano znamo da je bio iz 7. puka 2. bataljona Dunavske divizije, govorio je Vicentijević, dok su svi stariji vojnici imali oko vrata, a majliju, na kojoj su ubeležene vojničke oznake i pukovska obeležja, mlađi, koji su dolazili da popune čete, umirali su bezimeni. Vrlo mala lobanja i kostur srednje veličine ukazivali su da je u pitanju tek dečak, ratnik. To je potvrđivalo i odsustvo ratničke značke sa imenom i oznakom jedinice, jer se zna da su dečaci vojnici ostajali bez značke. Posle rata brojne majke, očevi i rođaci tumarali su Avalom između grobova tražeći svoje najmilije. Tako su mnogi olakšali svoj bol, makar potajno verujući da je baš ispod tog nepoznatog groba sahranjen neko njima toliko drag. Na Avali je u ono vreme ostala samo čobanska priča, jer su oni videli kad ga je neprijatelj sahranjivao, a govoraše da je bio mlad i lep. Preciznost je ipak važnija u mnogim situacijama od predanja, pa ostaje činjenica da je 23. novembra još 1921. godine odlučeno da se komisijski pregleda grob ovog vojnika. I onda se navodi, nije trebalo dugo kopati. Prvo su se ukazali delovi granate, hiljade ovakvih granata padalo je na srpsku vojsku. Težina 10,3 kilograma. Ali obratite, molim vas, pažnju na to. Ova je ležala kao jastuk na grobu neznanog. Lobanja se odmarala na čeliku. Posebno potresan deo priče je onaj na kojem su očevici shvatili da je ceo levi deo grudnog koša nesrećnikov zapravo raznesen granatom. Pa je zabeležena i reakcija jednog od meštana Belog potoka, koji je prisustvovao ovom nesvakidašnjem skupu. Ovom ratniku neprijatelj nije mogao srce da sahrani. Ono je ostalo razneto negde na avali. Prsti su držali municiju, kojom se naša vojska snabdevala od 1908. godine. Opasač je obavijao strug, kojeg više nije bilo, a kaiševi su padali preko desnog ramena. Na dnu grobnice nalazile su se cokule, a one nisu mogle da budu ničije nego srpske. Teške cokule pretvarale su noge u žive rane, a vezivane su ponekad, baš kao i u tom slučaju, telegrafskom žicom. Ratne 1915. bilo je i takvih veza, a kad su članovi komisije pronašli cokule, odagnana i posljednja sumnja da je neznani bio srpski vojnik. Upleten u kostur pronađen je novčanik sa tri stara srpska dvodinarca sa likom kralja Petra i jedan groš. Tu je bilo i jedno parče hartije, zbog kojeg su nastala mnoga predanja i legende, jer je to navodno bilo pismo upućeno najdražima. Međutim, posle svih stručnih analiza zaključeno je da je nemoguće sa njega razaznati bilo koju reč. Hartija je formatom čak podsjećala na jednu od novčanica onog doba. Eto takav grob neznanog junaka sklonjen je sa avale.
Can take away this blues, 'cause 0, 2.
Marvin ili poznati kao Lee Marvin. Verujem da se mnogi od naših slušalaca koji imaju bodro pamćenje sećaju ovog Macho Mana iz onih vremena kada je američka kinematografija podsjećala na nešto ozbiljno i na nešto odgovorno, kada je imala snage da postavlja pitanja i nudi odgovore i kada nas je samim tim vezivala za sebe i terala nas da verujemo tim celuloidnim trakama, i možda je to bio zapravo početak nečega što danas oni smatraju s punim pravom nazivaju zaokruženom pričom osvajanja čitavog sveta. Mnogo više su oni osvojili nus produktima savremene kulture i umetnosti nego municijom, a ono što nisu dovršili pokušavaju municijom da dovedu do kraja. Lee Marvin je produkt jednog vremena, rekoh, čovek sa svim karakteristikama muškarca, i ne znam samo koliko bi se uklopio u današnje okvire sadomazohističkih tendencija koje stižu iz Holivuda. Može biti da bi ga vratili na mesto odakle je pošao, a podsjetit ću vas, radio je kao pomoćnik vodoinstalatera u jednom lokalnom njujorškom pozorištu, gde ga i zapazio jedan reditelj i zamolio ga da zameni glumca koji se tokom probe razboleo, i kako mnoge lepe i interesantne životne priče umeju da krenu, tako je krenula i njegova. A mi se vraćamo priči o onome što je očigledno pobudilo i dovoljno interesovanje velikog broja naših slušalaca. Zaista se mnogima od vas zahvaljujem na nadahnutim porukama, na Neđi iz Kragujevca, Vladimiru, mnogima od vas koji nam dajete pun podsticaj da u ovoj noći, zapravo ovog ranog jutra, kišovitog beogradskog jutra, podijelimo sa vama priče o ožiljcima koji su ostali duboko urezani u biću ne samo srpskog naroda, već i srpske teritorije, onoga što tako izdašno baštinimo vekovima i možda neuporedivo duže od vekova. A jedan od onih koji se potrudio da duboku ranu i duboku priču utisne, neslavnu priču u tkivo srpske zemlje, je nekadašnji kralj Aleksandar Karađorđević. Avala je bila veoma cenjeno mesto u epohi traganja za nacionalnim identitetom jugoslovenstva, tragičnog jugoslovenstva, pa ga je jednom prilikom posjetio čak i kralj Aleksandar I. Karađorđević. U to vreme tragovi srednjevekovne tvrđave su još bili veoma vidljivi, a kada je kralj Aleksandar 1934. godine odlučio da, kako se navodi, raščisti teren, da bi na tom platou bio izgrađen kompleks spomenika neznanom junaku, delo vajara Ivana Meštrovića, ostalo je izabeleženo da se neko usudio da kralju prigovori što je srušio utvrđenje koje su podigli srpski vladari. Bez imalo stida, suveren je na to odgovorio da je mislio da su grad podigli Turci, a ne srpski vladari, i da je samo zbog toga naredio rušenje. Fotografije iz Vojnog muzeja na Kalemegdanu pokazuju izgradnju spomenika neznanom junaku, ali otkrivaju i svu simboliku koju nose masonske građevine. Uostalom, autor spomenika bio je Ivan Meštrović, čovjek koji je bezbroj puta pominjan kao aktivni član različitih masonskih loža. Ako bude bilo vremena, daću za pravo sebi i daću slobodu da vas podsjetim na još jedan zločin koji je učinjen protiv srpskog naroda, a u kojem je posredno učestvovao i Ivan Meštrović. Verovatno vam je poznata priča o rušenju Njegoševe kapele na Lovćenu, i da je umjesto nje, protivno Njegoševoj volji, izgrađena kapela koju je izgradio, a ko drugi nego omiljeni jugoslovenski vajar Ivan Meštrović. Meštrović je bio izuzetno visoko kotiran u očima kralja Aleksandra Karađorđevića, tako da je njemu bila prepuštena gradnja nekoliko kapitalnih spomenika koji su označavali ne samo ondašnji Beograd, već i predratnu kraljevinu Jugoslaviju. Meštrović je imao odrešene ruke, imao je novac, neograničeni novac i moć da radi baš po svojim estetskim, simboličkim, ali i kriterijumima sa kojima je i sam kralj bio saglasan. U to vreme u Evropi su nicali slični spomenici, i to je bio jedan od načina da se oda pošta ljudima koji su ginuli tokom Prvog svetskog rata, što nije sporno. Slični monumenti nastajali su u isto vreme, recimo u Pragu i Parizu. I bi tako, kraljeva volja je ispunjena. Niko drugi se nije ni pitao, a i da jeste, ne bi imao pravo da oponira. Ostaci Žrnova su minirani, teren potpuno raščišćen, i više nije bilo ni jednog kamena koji bi podsjećao na prve temelje ovog slovenskog i srpskog utvrđenja od pre dva milenijuma. U želji da se maksimalno ubrza izgradnja mauzoleja, rešeno je da se tvrđava sruši eksplozivom. Rušenje su obavili mineri inženjerijske čete jugoslovenske vojske 18. i 19. aprila te 1934. godine u tri serije eksplozija. Ta neobična arheološka metoda otkrila je pre poslednjeg miniranja sloj iz rimskog razdoblja. Tu je između ostaloga pronađena i cisterna sa pitkom vodom, kao i peć za pečenje hleba. Tadašnji arhitekta Đurđe Bošković uspeo je da skicira, da izmeri i opiše tvrđavu koliko je mogao između eksplozija. Zašto je kralj Aleksandar I tako lako i istrajno insistirao na žrtvovanju Žrnova? Pitanje je na koje već godinama mnogi pokušavaju da nađu odgovor. Mnogi smatraju da je jedino logično objašnjenje to da je Aleksandar I, kao jugoslovenski, a ne srpski kralj, morao da se i ponaša u tom stilu, pa je tako njegovo integralno jugoslovenstvo, simbolizovano u karijatidama, kamenim skulpturama žena u narodnim nošnjama iz šest banovina tadašnje kraljevine Jugoslavije, a spomenik uzraslom novom svetskom poretku napravio je u obliku piramide. Tako je simbolu srpstva, starom gradu Žrnovu, oduzeto pravo na postojanje i uklonjenje. Manijakalna opsesija jugoslovenstvom Aleksandra I. Karađorđevića je pobedila, i za nju nema nikakvog opravdanja. Sravniti sa zemljom takav jedan dragocen i jedinstven istorijski spomenik, radi drugog koji je mogao biti podignuti na nekom drugom mestu, na vrhovima ili u podnožju Avale, predstavljala je ne samo za istoričare i arhitekte, nego i za Srpsku pravoslavnu crkvu pravi skandal u to vreme, a pogotovo iz današnje perspektive.
Monday finds you lying ti i ja. 202.
Minuta do punog sata, još uvijek smo zajedno i sve nas je više i hvala vam puno. Hvala svima koji ostajete da zajedno podelimo ovo jutro, da zajedno podelimo ovu noć. Hvala Makiju, Banetu, Neđi, hvala Veri. I vaše reči su zaista izuzetno podsticajne, ali molim vas, hajdite da zajedno podelimo jedan utisak. Da li nam svima postaje jasno kako reagujemo kada pričamo o nama? kada pričamo o istoriji našeg naroda. Zaboli nas svaki komad tela i ovo malo duše. To je priča o Srbiji, to je priča o Srbima. Poneki priče možda i treba prećutati, ali nemamo pravo. Ako su se nekako dokotrljale do nas iz daleke istorije, i ako su bolne, ako su tegobne, bez namere da uveličavamo njihovu tragiku, jer tragediji ne treba patetika. Ju samo treba prenositi. Možda je Kerber maločas sa onom pesmom ponudio pravi odgovor. Kad ljubav izda. Ne možemo to da razumemo ako nemamo ljubavi za ono što je Srbija. Za ono što jesmo. Znamo mi mnogo dobro koliko smo dobri i loši. Znamo koliko smo loši za sebe. Ali znamo da nešto postoji i stanemo. Možda baš sećanje. Koliko na vredne, plemenite i velike stvari i ideale, toliko i na zločine. A 1934. godine odigrao se zločin. Jeste. U putopisima Evlije Čelebije Žrnov je važio kao jedno od šest najznačajnijih utvrđenja u Srbiji. Zato je njegov nestanak sa lica zemlje izazvao zaista veliko uzbuđenje u javnosti. Tim veće jer je to nedelo, kako se i inače govorilo, bila zamisao samog kralja. Sve je izvedeno u potpunoj tišini osim detonacija. O tome nije smelo da se priča, nije se ni pisalo. Čak se i na čaršijske priče o tome gledalo kao na antidinastičku propagandu. Svašta se govorilo i pretpostavljalo. Još tada su pominjani masoni, i to vrlo ozbiljno. Verujte, u mnogim knjigama tog vremena. Način na koji se govorilo o masonima je takav, da bi danas mogao da posluži kao primjer odgovorne i ozbiljne literature. Oni koji su u svemu tome i imali nesumnjivog udjela, 2 dana trajao je taj skandalozni pir, rušenje zidina starog utvrđenja. 3 puta su mineri postavljali eksploziv ispod svih zidina. I oni koji su prisustvovali tome govorili su da se činilo kao da se stare zidine opiru, kao da se ne daju. Sve dok od zidina grada nije ostao samo kamen na kamenu. A tome je prisustvovao i lično kralj Aleksandar I, koji se čak i fotografisao skoro ispred svog velikog trofeja, lovačkog trofeja grada Žrnova. A koliko je sve to bilo osijono, govori i podatak, već sam ga izneo, da je jednom dugme za aktiviranje mina pritisnuo i tada 10-godišnji mladi knez Aleksandar, sin kneza Pavla, kasnije često boravio u Beogradu i verovatno se sećao dugo tog nezaboravnog varvarskog dela njegovog strica. Aleksandar Karađorđević je velika nevolja srpskog naroda. Nikada nije bio srpski kralj. Nikada. I kada je bilo jasno da će postati kralj, njemu je bilo jasno da neće biti srpski. On je bio patološki Jugosloven. Ništa nije počelo sa Josipom Brozom. Josip Broz je samo uzjahao dobro osedlanog konja Aleksandra Karađorđevića, zaplovio u široko razvijenu maticu, koju je postavio bivši kralj, kralj koji je shvatio, na vreme, da uporedo ne mogu postojati jugoslovenstvo i srpstvo, da jedno mora pasti u ime drugoga. I on nije imao dilemu kada se odlučivao oko toga ko i šta treba da padne. Njegovo integralno jugoslovenstvo je utvrdilo sve ono što se događalo posle Drugog svetskog rata. Tek podignuti kameni spomenik palim junacima odjednom je izgledao nedovoljno reprezentativan i nedostojan veličine države, na avali, na žrnovu, ali i žrtvi podnesenih za njeno stvaranje. Misao o potrebi za velikim spomenikom tokom sljedećih decenija potpuno je obuzela kralja i njemu bliske ljude, i on donosi odluku da se prihvati ideja, nacrt Ivana Meštrovića o mauzoleju na vrhu avale. Pristupilo se izradi projekta spomenika bez imalo obzira što se na istom tom vrhu nalazi tvrđava, grad Žrnov.
She still love you.
202? Fantazija.
Starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight.
Časa i 13 minuta, evo nas već u veliku u trećem satu druženja u noćnom programu širom zatvorenih očiju na talasima Beograda 202. Hvala vam što se i dalje javljate. Veliki pozdrav svima u Negotinu. Drago nam je da ste sa nama. Divnu poruku, divan utisak sa nama je Maki podelila o njenom boravku na ostrvu Vido i kaže, kada je videla kako Grci vode računa o toj srpskoj svetinji, da se rasplakala. Kako tek na tom mestu izgleda susret sa Bojićevom plavom grobnicom. Stojite, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom, opelo gordo drži mu doba jeze noćne. Nad ovom svetom vodom. Mnogo je naših svetinja sa kojima se neko poigrao uglavnom neumesno, neko tako da se sve to danas može tumačiti kao svojevrsni zločin. Jedan od njih, kao što govorimo evo već skoro dva sata, učinjen je 1934. godine tu na obodima Beograda, na obodima Avale kada je uništen srednjevekovni grad Žrnov u ime podizanja monumentalnog spomenika neznanom junaku. Plan luksuznog spomenika je nacrtan kao da se radi o potpuno golom vrhu planine, pa je donesena odluka o rušenju tvrđave. I stari spomenik sa prostornim krstom morao je biti srušen, jer se našao u podnožju zamišljenog monumentalnog stubišta i kvario je, kako se govorilo, ambijentalnu celinu kao opšti dojam grandioznosti. Taj spomenik, evo jedne preporuke, ukoliko ste u prilici, uputite se prema Belom potoku, prema također jednom naročitom mestu. U Belom potoku se nalazi crkva koja je posvećena Mariji Magdaleni. To je jedina crkva u Srbiji koja je posvećena Mariji Magdaleni. I tom prilikom ćete se možda i upoznati sa čovekom, jednim izuzetnim sveštenikom, ocem Vladimirom Vicentijevićem, koji ima divne ideje i koji pokušava da oživi Avalu. On je na Avali podigao drvenu crkvu posvećenu svetom despotu Stefanu Lazareviću i ima nameru da podigne još neke objekte u blizini te crkve, kroz koje će biti ukazano na ono što se dogodilo sa Žrnovom u neposrednoj blizini. A tu, u porti crkve Svete Marije Magdalene, možete vidjeti prostorni krst, koji je na svu sreću sačuvan sa starog spomenika neznanom junaku na Avali. I koliko mi je poznato, a mislim da ne grešim, mislim da su posle ovog nesumnjivog zločina koji se dogodio sa Žrnovom, tadašnji meštani Belog potoka samo inicijativno sakupili kamen i ostatke drevne tvrđave i da su je iskoristili za podizanje, kažem, ne znam da li ću pogrešiti, može biti dela ograde crkve u Belom potoku. Ako ništa drugo, taj kamen je oživeo na pravom mestu. Zašto je kralju Aleksandru zasmetala ta celina? Pitanje je na koje već godinama mnogi pokušavaju da pronađu odgovor. Tu ima raznih pretpostavki, mnogo toga nije lako proveriti. Pominju se čak, naravno, i masonske organizacije koje su nesumnjivo u svemu imale udela. Pitanje je zašto je tek podignuti spomenik na Avali, palim junacima, odjednom postao nereprezentativan. Ima li ikakvog smisla ozbiljno razmišljati o pričama da je to bio početak realizacije plana o uništenju glavnih istorijskih tačaka u Srbiji, makar simboličnog uništenja? Možda ima, a možda i nema. Neko će se sa time složiti, a neko neće. Pa ipak, ako se uzme u obzir činjenica da je samo nekoliko meseci posle rušenja Žrnova kralj ubijen u Marseju i da je time njegova uloga kao vladara stavljena pod lupu, onda možda neke priče i imaju smisla. Polaganju kamena temeljca za novi mauzolej prisustvovao je lično kralj Aleksandar. Kako se kaže, tokom popodneva na Vidovdan 1934. godine, viteški kralj Aleksandar I. Karađorđević, oslobodilac, stigao je na Avalu u pratnji pet adjudanata. Kralj je obišao spomenik, a potom svečano otvorio spomenički kompleks neznanom junaku na Avali. E sada, kako je to izgledalo? Kralj Aleksandar Karađorđević je počeo ceremoniju držeći srebrni čekić u ruci, a srebrni čekić spada među osnovne simbole alatke kod masona. Šta više, u skladu sa simbolima slobodnih zidara, čekić je jedna od osnovnih alatki, pa čak i kada mason premine, odnosno, kako to kažu njegova braća, kada ode na večni istok, za njega se kaže kako je ostavio čekić Tako je na prilično specifičan način kralj posredno dao do znanja o svojoj masonskoj pripadnosti, kao i o simboličkoj slobodno-zidarskoj crti koja je dobila zadatak da obeleži sam budući spomenik. To međutim nije sve, jer jedna od fotografija beleži još jedan veoma bitan detalj koji je prethodio događaju, a to su menzura sa uljem, posuda sa vinom, kao i srebrni čekić i kamen temeljac, koji su ceremonijalno, na bezmalo isti način, bili deo protokola, kada su polagani kameni temeljci za, recimo, Kapitol u Vašingtonu, kao i Kip Slobode u Njujorku, spomenici koji su već dobro poznati i tipični simboli svetske masonerije. Doduše, nije se vidjelo da li je tu bila i posuda sa žitom, koja je redovno simbolički prisutna u takvim ceremonijama. Sve to bio deo takozvane konsekracije, poslova koji prethode prvom ritualnom radu. Od starog spomenika ostao je samo krst, koji leži u porti crkve u Belom Potoku. Od žrnova ni kamen na kamenu, ni trag, kao da ga nikada nije ni bilo.
Turning my head up and down, turning.
3:30 ujutru. Beograd 202 širom zatvorenih očiju, emisija noćnog programa koju posvećujemo ovoga puta nekadašnjem velikom srednjevekovnom gradu Žrnovu koji od 1934. godine ne postoji više na Avali. Upravo o tome govorimo i pritom šaljamo pozdrav svima koji nam se javljaju, idemo i prema zapadu, svima koji nas u ovom trenutku slušaju u Krupnju, upućujemo srdačne pozdrave. Rušenjem starog utvrđenja i pravljenjem ravnog platoa na vrhu Avale, Meštrović je dobio svoje veliko belo platno koje je i tražio. Njegov nacrt koji je pre gradnje prikazan dvorskoj publici kao originalno delo predstavlja zapravo priličnu kopiju, mada u određenoj meri izmenjenu kopiju grobnice persijskog cara Kira. U Avalsku piramidu uzidano je 4000 kubika obrađenog kamena koji je železnicom dovožen iz tadašnje primorske Banovine. Ceo kompleks je završen 1937. u septembru, a otvoren na najveći srpski praznik, Vidovdan, 28. juna 1938. godine. Jasno je, kralj Aleksandar I. to nije dočekao, samo nekoliko meseci posle početka gradnje tog mauzoleja, piramide, ubijen je u Marseju. 9. oktobar 34. Mnogi su postavljali brojna pitanja, šta se to zaista dogodilo sa Aleksandrom i sa onima koji su ga podržali u odluci da učini tako nešto. Neki postavljaju pitanje, kada je već srpski prostor, posebno oko Beograda, prepun brda, zašto spomenik nije podignut na praznim planinskim vrhovima ili je to jedna od akupunkturnih tačaka srpske zemlje koje ne smeju da ostanu nepokrivene? Polemike oko toga zašto je kralj Aleksandar porušio jedno od najvrednijih srednjovekovnih utvrđenja u Srbiji povedu se danas tek povremeno među istoričarima, ali onako kolokvijalno, znači ne javno, nego interno u kancelarijama, ponekad prozbore među sobom, dovoljno potkovani onim što su u akademskom svetu već sami ostvarili, pa ne bi da izlažu sebe nepotrebnom kompromitovanju i možda nečemu sličnom, na što bi ih osudio deo javnosti koji ima preteranu glasnost u minulim godinama. Javnih rasprava nikada nije bilo. Većina istoričara se i sada ponaša po onoj narodnoj, za prosuti mlekom džabe žaliti. Ima i onih koji gotovo da opravdavaju taj potez, obrazlažući da je besmisleno osuđivati kralja za tako nešto, jer je navodno teško sa današnjeg stanovišta i današnjim kriterijumima meriti nešto što se zbilo pre nešto više od 7 decenija. Mislim ipak da je takav stav nedopustiv. Sravniti sa zemljom čitav grad, čiji temelji datiraju još iz antike, bedem iz ranog srednjeg veka, utvrdu koja je u putopisima nabrojana kao jedna od 6 najznačajnijih u Srbiji, skandal je, svoje vrste. Tim veći što je tako nešto uradio lično kralj, i to u priličnoj tišini. O tome nije smelo da se priča, nije se pisalo, pa su i, kao što sam već rekao, čaršijske teme i priče na tu temu zaustavljene. Nije Aleksandar smeo da sebi da tolika ovlašćenja da gde god prstom upre tamo mora da se ruši. Možda oko toga sada ne treba voditi polemike, ali bi bilo dobro zbog zajedničkog interesa, zbog javnosti i pokoljenja kojima ostavljamo kulturnu baštinu u nasljeđe, da određene institucije zauzmu svoj stav o tome. Da se vrlo jasno kaže, zašto, kako je sve učinjeno da se uvede u kataloge, jednostavno da se celom ovom događaju da mesto koje i zaslužuje. Tako ispada da je potpuno u redu što je nestao tim vandalskim činom, kao da je sasvim normalno da minama uništavamo stare gradove, svoja stara obeležja, i da to možda može i dalje da bude praksa. U ostalom, zar se i danas ne suočavamo sa time da dobar deo takozvane akademske javnosti uporno sugeriše kompletnoj javnosti da neovlašćeno i neumesno polažemo pravo na svoju mitologiju, na svoj zavet, a tu mitologiju čini naša prošlost ta i takva kakva jeste, prema kojoj se vrlo često odnosimo krajnje nemarno. Vidite li kakve se serije snimaju o najdragocenijim trenucima srpske prošlosti? Kakva spremnost određenih akademskih krugova postoji da se najlepši artefakti srpske prošlosti, istorije u celini, ostave i predaju onima koji su na krajnje neprijateljski način otrgli deo srpskih teritorija od nas samih, i tako dalje, i tako dalje, idući u susret njihovim strategijama, njihovim uverenjima, prilično glasno izloženim, jer oni za Boga imaju dovoljno mesta i prostora na takozvanim mainstream medijima, ide se u susret onome što je izgleda kao temelj postavljeno decenijama iza nas, možda između ostaloga i upravo sa ovim suštinskim rušenjem žrnova.
Stars should leave me, and the world's too Simfonija zvuka.
Sound and silence. 2-0-2.
Neko nam se javlja sa Tašmajdana, tu smo blizu, kada je već tako, nećete nam zameriti da bacimo pogled prema nebu i da vidimo, ako ništa drugo, da proverimo koja je temperatura nepromenjenih 14 stepeni u Beogradu i kiša. Kiša koja se obrušava na tašmajdanske zidove, a možda i na petrovaradinske zidove. Đole u ovom trenutku ima dovoljno duha, pa kaže, posle onoga što je čuo od nas, neće se više brinuti za budućnost Petrovaradinske tvrđave, nju će i onako da dotuku decibeli sa egzita, ali makar neće nikakve dinamitne eksplozije. Veliki pozdrav za Veru, veliki pozdrav za Gordanu, za nepotpisane naše slušalce, kojih je inače najviše i koji podržavaju ovako lake teme, istorijske teme. Sad je pitanje koliko su naše istorijske teme zaista, zaista lake. Zahvaljujem se Gordani, podsjetila me na jedan detalj. Tačno je, zaista u pravu ste Gordana, da je jedan od arhitekata rekao da je svoj posao zamislio kao posao gradnje, da je učio da gradi, a dadoše mi u zadatak da rušim, upravo tako. I time ste me zapravo posredno podsjetili na još jedan detalj, na još jedan nesumnjivi zločin, arhitektonski zločin, koji je učinjen protiv jedne od najmarkantnijih, ako ne i najmarkantnije, srpske figure, ne samo 19. veka, već kompletne istorije. A radi se o Petru II. Petroviću Njegošu. I radi se o njegovom mauzoleju, na Lovćenu, njegovom ličnom zaveštanju, njegovoj ličnoj želji. I gle, da li slučajno ili ne, završetak radova na tom nedelu pripao je kome? Nikom drugom do Ivanu Meštroviću. Pa da se prisjetimo malo kako je to zaista izgledalo. Petar II. Petrović je sagradio 1846. godine crkvu na Lovćenu, posvetivši je svom također slavnom stricu Petru I. potonjem svetom Petru Cetinskom. 5 godina kasnije vladika Rade i pjesnik testamentom je ostavio amanet da u toj crkvi bude sahranjen, ostavljajući prokletstvo ako mu želja ne bude ispunjena. E sada, usled nevremena tog oktobra 1851. kada je zauvek sklopio oči najveći srpski pesnik i čudo jedno srpska gromada, višestruka srpska gromada. On nije sahranjen na Jezerskom vrhu. Želja mu je ispunjena tek 4 godine kasnije. E onda, usledio je Prvi svjetski rat i avgusta 1916. godine Njegoševi posmrtni ostaci su krišom preneti u Cetinski manastir. Potpuno opravdano. Jer je artiljerija Austro-Ugarske monarhije, koja je tukla iz Boke, dobrim delom razorila crkvu kapelu, koju je septembra 1925. godine obnovio tadašnji jugoslovenski kralj, inače unuk Nikole I. Petrovića Aleksandar. I Njegoš je ponovo našao grobni mir u izabranoj večnoj kući. Kapela, koja se nalazila u grbu Crne Gore, porušena je međutim u leto 1972. godine, kada je tadašnja vlast crnogorska na čelu sa Veljkom Milatovićem, uz podršku ondašnjih vlasti Jugoslavije, odlučila da sruši ni manje ni više kapelu. 2 godine kasnije, kada je otvoren mauzolej, protiv čije izgradnje su bili mnogi jugoslovenski intelektualci, pomenut ću samo Mešu Selimovića, koji je gotovo vapajem izgovorio ne stavljajte samar na Lovćen, i mnogi drugi, čak i Miroslav Krleže, koliko mi se čini, njegove kosti su po 6. put sahranjene, ovoga puta protivno njegovoj volji. Kamen sa kapele obeležen brojevima, koje je vreme uglavnom izbrisalo na vetrometini Ivanovih korita, nasložen je na ledinu podno Lovćena. Bilo je rečeno da će Njegoševa zavetna crkva biti podignuta od istog materijala, ali negde drugde. Pominjala su se baš Ivanova korita, ali to se nije dogodilo. I ta gomila se smanjila, tesani kamen je sigurno zapao za oko graditeljima, koji i onako i ne znaju o čemu se radi. Može li se takav odnos prema Njegošu razumeti ili opravdati? Odluku da na Lovćenu kapela ustupi mesto mauzoleju donela je vlada tadašnje Narodne Republike Crne Gore još 1952. Opština Cetinje je decembra 1968. donela odluku o preuzimanju obaveze, a pošto je već viđeno rušenje crkve, mitropolija Crnogorsko-Primorska se žalila sudu i, kako to obično biva, Ustavni sud Jugoslavije se proglasio nenadležnim, vraćajući predmet u Crnu Goru. I onda je pronađena sredina. Crkva je proglašena arhitektonskim kulturno-istorijskim objektom i rušenje je moglo da počne. Ne treba zaboraviti ni sledeću činjenicu, to treba pratiti. Poglavar katoličke crkve ponudio je novac za rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu. U pismu mitropolitu Danilu navodi se da papa predlaže da se sa Lovćena skine ona mala kapela i smesti u muzej ili u Njeguše, gde bi odgovarao nameni, gde istorija tog vremena, kako se kaže, izumrlog naroda, još jedino može da se vidi. Svima je jasno, navodi se u pismu papinog izaslanika, da sadašnji narod nema više ništa zajedničko sa nekadašnjim narodom orijentisanim velikosrpskom ideologijom, koja je zloupotrebljavala ovaj narod koji, eto, može se reći, potpuno izumre. Novi narod sa novim navikama i novim životom je narod budućnosti i novim pregnućima, pa je voljan Sveti Otac Papa da ovaj narod svesrdno pomogne i da ga povrati u pravu Hristovu veru, zašto je voljan i da uloži velika sredstva. Pismo papinog izaslanika. Koliko vam ovo pismo s kraja 60. godina prošlog veka, pre pola veka, liči na današnju Crnu Goru? E sada vraćamo se na ono što maločas spomenuh. Oni koji su trebali da grade, a koji su, ispostavilo se, morali da ruše. Naime, pripreme za gradnju Meštrovićevog mauzoleja počele su još 1970. Izvođeni su pripremni radovi, ali kada rušenje crkve, oko čega je bilo dosta sporenja, više nije bilo moguće odlagati, upravnik gradilišta na Lovćenu okupio je na Ivanovim koritima radnike da bi im saopštio zadatak. Iz gomile je istupio musliman iz Bijelog Polja, Iso Mahmutović, i rekao je: ja neću da rušim crkvu. To je naravno u to vreme bio skandal, ali taj čovek se nije pokolebao, ni po cenu otkaza koji je sam dao. Poslušalo ga je još nekoliko ljudi njegove vere. Međutim, ubrzo je pronađen domaći kadar, kamenje sa kapele koje će završiti neslavno na Ivanovim koritima numerisano je na licu mesta, da bi negde drugde stara crkva vaskrsla. Bilo je to u leto 1972. Malo je poznato da su na Lovćen prvo, da su na Lovćenu prvo, da tako kažemo, pretresene Njegoševe kosti, pa se onda tek pristupilo rušenju kapele. To je navodno učinjeno u naučne svrhe, jer su mu kosti temeljno premerene. Komisija koju je formirao odbor za izgradnju mauzoleja je prenela i smestila Njegoševe posmrtne ostatke u kriptu novoizgrađenog mauzoleja, a iz crkve je tada rečeno da su Crnogorci postali bogatiji za još jedno svetokrće.
Spell our eyes, they dry. Beograd,
202.
prosto toliko, ulazimo u posljednji sat ovog, sada već rano jutarnjeg druženja, zaokružujući polako temu kojom smo se bavili, kojom smo posvetili dovoljno materijala koji svedoči kako o nekim ljudima, tako o nekim događajima, pojavama, postupcima ili ti možda bolje reći o nama samima. Uz vašu svesrdnu pomoć ja se zahvaljujem i onima kojima se nije dopao način na koji je izložena ova tema, jer jedan od slušalaca ističe da ja mislim da je svet nastao od trenutka kada sam rođen. Čak i da je tako, polovina 60. godina, dovoljno je vremena prošlo da se mnoge upečatljive situacije i stranice upamte i da se naslažu određeni utisci, mnogo toga se umeđu vremenu dogodilo, promenilo, ili barem mislimo da je tako, pa su se, kažem, i mnogi utisci o mnogim ljudima bitno sveli na neku neophodnu razinu. Možda je red da prozborimo koju reč i o čoveku koga često pominjemo, koji je nesumnjivo bio izuzetan umetnik, radi se o Ivanu Meštroviću, čoveku koji, poput mnogih darovitih, veoma talentovanih ljudi, ostavlja za sobom dovoljno prostora za određene kontraverze. Nesumnjivo da je u dobrom delu svog života bio panslovenski orijentisan i on je to iskazivao u mnogim situacijama pre Prvog svjetskog rata, pa i tokom onog perioda između Prvog i Drugog svjetskog rata. Onda posle toga u jednom periodu odbija da živi u komunističkoj Jugoslaviji, iako ga je ta Titova Jugoslavija pozvala da se vrati, odlazi u Sirakuzu, jer mu je tamo ponuđeno mesto profesora, seli se u Sjedinjene Američke Države, gde 1945. dobija američko državljanstvo. 10 godina kasnije postaje profesor na univerzitetu Notre Dame. Međutim, pre nego što je umro, Meštrović se nakratko ipak vratio u Jugoslaviju posljednji put da bi posjetio ni manje ni više nego Alojzija Stepinca, katoličkog kardinala koji je sarađivao sa ustašama i značajan doprinos dao pogromu srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a tada se sreo i sa Josipom Brozom Titom. Iza sebe je ostavio veliki broj spomenika i ja ću vas podsjetiti samo na to da ovdje u Beogradu postoji nekoliko očiglednih obeležja Ivana Meštrovića. Pre svega pominjemo taj spomenik neznanom junaku, a onda kada se malo bolje prisjetite, svako od vas koji su makar jednom došli do Beograda nisu propustili priliku da dođu do Kalemegdana i da se možda baš na tom mestu, tako bitnom za Beograda i ne samo za Beograd, slikaju pored spomenika pobedniku. Mnogo se o tome govorilo. Neki podsjećaju i govore da od trenutka kada je pobednik postavljen na mesto na kojem je sada postavljen, da Srbija nije dobila ni jedan rat, nije pobedila ni u jednom ratu. Ivan Meštrović je autor spomenika pobedniku, a tu na Kalemegdanu u neposrednoj blizini nalazi se i spomenik zahvalnosti Francuskoj. Spomenik koji u današnje vreme, ne toliko zbog svoje monumentalnosti, jer on zaista izgleda monumentalno, već možda zbog one table koja nimalo nije primenjiva za godine u kojima mi živimo, a koja kaže volimo Francusku kao što je ona volila nas, danas izaziva kod mnogih ljudi negativne emocije. Nije svakako Ivan Meštrović kriv za to. Nesumnjivo radi se o jednom od najtalentovanijih vajara 20. veka, čovjeku koji je dao značajna obeležja i Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, a o nekim od njih mi smo govorili ovom prilikom, pre svega vezano za spomenik neznanom junaku. Postoje još mnogi drugi, na kraju krajeva uradio je spomenik Petru II. Petroviću Njegošu, koji se nalazi na Lovćenu. Uradio je spomenik Milošu Obiliću, koji se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu, i interesantno je da je on u velikoj meri bio impresioniran istorijskim temama i da je tragao za odgonetkom kako predstaviti određene značajne istorijske ličnosti. U Novom Sadu se, recimo, nalazi spomenik Svetozaru Miletiću, koji je upravo on uradio, tako da nijukom slučaju ne pokušavamo da usporimo ono što je ostalo kao delo Ivana Meštrovića, ali svakako ono što smo rekli jeste bilo usmereno ka tome da se skrene pažnja na nešto što je nesumnjiv zločin prema srpskoj kulturnoj tradiciji, a u čemu su učestvovali pre svega ljudi od vitalnog značaja za samu Srbiju i tadašnju Kraljevinu Jugoslaviju, a tek na kraju je svemu tome svoj lični pečat dao i Ivan Meštrović.
Don't you wonder how I feel, baby? I've been crying all day. Don't you wonder how I feel, baby? Thinking about you every day. Lord, I feel I'm running out of time. Morning sun, oh, when you're gone, when you're gone, baby, Lord, it's gonna be the misty morning sun, Lord, when you're gone, when you're gone, baby, it's gonna be the misty morning sun, when you're gone, Lord, Lord. I feel I'm running, running out of time.
Dvesta dvojka. Simfonija zvuka.
3:18, zaokružujemo polako temu kojom smo se večeras bavili. Dakle, ukazali na samo jedan u nizu događaja koji su naneli veliku štetu srpskoj kulturi, vrlo veliku štetu srpskoj istoriji i uopšte govoreći srpskom nacionalnom biću. U današnje vreme mnogima je lako da ućutkaju priče koje počinju sa time da se poziva na oživljavanje svesti o samobitnosti srpskog naroda, o njegovoj dugoj tradiciji, plemenitoj tradiciji, za koju nismo zaslužni mi koji danas o tome govorimo, koliko mnoge druge prethodne generacije koje su živele u neuporedivo težim okolnostima i koje su podnele neuporedivo veću žrtvu za nešto što bismo mogli nazvati uzdizanjem, oslobođenjem, kohezijom Srbije i srpskog naroda. Nažalost, danas se veoma nemarno odnosimo prema tome. Veoma se nemarno odnosimo prema umnim, čestitim, plemenitim delatnicima srpskog naroda, prema ljudima koji su u raznim oblastima društvenog života dali ogroman doprinos uzdizanju i emancipaciji srpskog naroda. Veoma se nemarno odnosimo prema onima koji su imali iskren, čestit, korektan odnos prema srpskom narodu, čak i prema nekima od onih koji su bili stranci, a pokazali su se kao iskreni prijatelji srpskog naroda. Koliko nas danas pomisli ili se prisjeti Archibalda Rajsa, čoveka koji je gotovo obožavao srpski narod, ali u pravom smislu reči srpski narod, ali ne njegovu elitu. Mnogi bi u njegovoj knjizi Čujte Srbi mogli da pronađu gotovo manifestne dokumente koji daju pravi značaj i pravi odgovor na pitanje šta je to što se događa sa srpskim narodom u vremenu u kojem nikako ne uspeva da dođe do svog suštinskog identiteta, do svog plemenitog otkrića, do svog ishodišta, ishodišta u samom sebi. Zašto zaboravljamo na ono što smo dali, zašto zaboravljamo na ono što smo postigli i zašto vrlo često, bez ikakvog opravdanja, rušimo ono što su neke prethodne generacije ostvarile. Ako pred ičim nemamo pravo da budemo nemarni, onda je to naša prošlost. U ovom trenutku jedino je ona istinski vredna, uz određene izuzetke koji se pojavljuju sporadično tu i tamo i koji nam povremeno donose velika zadovoljstva. Tek ukoliko budemo spoznali meru veličine dela koju su za sobom ostavile minule generacije i pojedinci, naročito nadahnuti među njima, znaćemo na čemu se temelji opstanak srpskog naroda. Dok to ne uradimo, ništa nam neće biti od značaja, ni uzimanje tuđih mera za domaći standard, ni pozivanje na potrebu da raskinemo sa nekim mitomanskim frazama i predubeđenjima koja navodno nemaju mnogo značaja za savremeno doba. Oni koji zaboravljaju svoju istoriju osuđeni su na to da im se ono što su već doživjeli u svojoj prošlosti, a uglavnom neslavno, tragično, da im se iznova ponavlja. Niko nema pravo na to da srpskom narodu oduzme mogućnost da po svojim merama kroji svoju sudbinu i svoju budućnost, razmišljajući o onome što smo bili, što smo mogli biti, a nismo, i onome što bi trebalo da budemo. Tek tada ćemo moći da se na pravi način odredimo prema onome što nam ide u susret, sledeći sebe, ali i korisna iskustva nekih drugih naroda, koji pred našim očima također, što nas ostavlja u velikoj dilemi, odustaju od onoga što je mera njihove tradicije i suštastvene vrednosti. Dakle, slediti sebe, jer imamo u šta da se ugledamo, imamo koga da pred sobom dozovemo kao uporednu jedinicu, sami sebe, jer nikoga kao sebe ne poznajemo i nikoga kao sebe ne treba poštovati u situaciji i u vremenu koje traži previše velike zahteve i uslove postavlja srpskom narodu. Zahvaljujem se svima vama koji ste ovu noć proveli sa nama. Gera je dobio mnoge pohvale od vas zbog muzike koja je zaista dala poseban ton čitavoj ovoj emisiji. Aca Marković je čovjek koji je sve to predočio u delo svojim umešnim prstima i na pravi način osluškivao titraje ove emisije. Hvala vam što ste mi dali veliki podsticaj da u svemu ovome učestvujem zajedno sa vama. Zaista ste nam pružili veliku podršku i bilo je zadovoljstvo zajedno sa vama uraditi ovu emisiju i utoliko veće zadovoljstvo što među mnogima od vas koji su se javili, koji su slali svoje poruke, što su se mogle uočiti iste dimenzije, isto shvatanje našeg bića, naše istorije, naše kulture, naše tradicije i potrebe da konačno počnemo više da poznajemo sebe i da konačno počnemo da više poštujemo sebe. 3:25, mi smo još uvijek sa vama u ovoj emisiji koja se zove Širom zatvorenih očiju. 3:29, polako se rastajemo od vas. Još jednom veliki pozdrav svima koji ste u ove sitne sate bili uz Radio Beograd 202 i naravno pozdrav i zahvalnost svima onima koji su nam javili da prelaze na neke druge stanice jer im je priča otužna, patetična, glas deprimirajući i tome slično. Veliko hvala i svima njima i oni su na posredan način učestvovali u čitavoj ovoj večeri. Bilo je zadovoljstvo deliti ovu noć sa vama 3:30. Šta drugo nego da vas pozovemo da ostanete uz Beograd 202, jer jutro koje sledi donosi neke možda uobičajene, ali uvek dovoljno sveže i interesantne momente na našem radiju. Puno vas pozdravljamo, još jedan pogled na nebo iznad Beograda koje slutim da se ne razlikuje mnogo u odnosu na ostali deo zemlje, kiša u Beogradu, ali bi u onim trenucima kada krene ustajanje i pripremanje za posao, prema najavi meteorologa već nebo trebalo da se razvedrava, trenutna je temperatura u gradu 14 stepeni. Veliki pozdrav! Ovo je bila ekipa noćnog programa, ja vam se puno zahvaljujem, ostavite nam u zdravlju i bit će prilike da se ponovo čujemo, svako dobro.
Što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gdje sušilo se ruglje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i muci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće.
You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the Queen of Diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late.
Beograd 202.
Ljubav. osjetiti ljubav.
Oh, shit.
202 oseti čoveka.
Vi.
This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together.
Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well.